Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 7. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemta divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Deputāti Zaķis, Smiltēns, Dambrauskis, Upenieks un Dzintars lūdzu izdarīt izmaiņas 7. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījuma enerģētikas likuma atsevišķu pantu spēkā stāšanās kārtības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat prezidijs ir saņēmis deputātu Rēru Latkovska, Čigānas, Rībens un Zaķi iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 7. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības jautājumu likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, kaut vai ja viens deputāts iebilst, tad ir jāizlem jautājums balsojot. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 7. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās darba kārtības jautājumu likumprojekts grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 12 atturas 1, tātad darba kārtība grozīta, likumprojekts no darba kārtības izslēgts. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmā darba kārtības sadaļa prezidijas ziņojuma par iesniegtiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetu iesniegto likumprojektu par Jāzepa Vito Latvijas Mūzikas akadēmijas satversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu profesionālās izglītības likumā, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina valsts prezidenta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Republikas un Svētā krēsla līgumu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertu organizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalstu par radošo darbu likumā, nodot Izglītības, kultūras zinātnes komisijai un sociālo un darblietu komisijai, nosakot, ka sociālo un darblietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Jūras akadēmijas satversmes grozījumiem, nodot Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Ineses Bitenietes iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātās saimas priekšsēdētāji un cienamie kolēģi! Vēlos informēt par to, ka saimas juridiskas komisijas šā gada 26. februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Ineses Bitenietes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļu lielākā daļa atbalstījusi minēto lēmumu projektu. Saimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Inesu Bitenieti par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Bitenietes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Karīnas Kravetes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 26. februāra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Karīnas Kravetes iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Karīnu Kravecu par rajona pilsētas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Karīnas Kravetes iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par Maritas Miķelsons iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agešins.
Saimas juridiskās komisijas šā gada 26. Februārā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Maritas Miķelsons iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saimas juridiskās komisijas vārdā aicinu iecelt Māritu Miķelsoni par rajona pilsētas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māritas Miķelsons iecelšanu par rajona pilsētas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojektu izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par uzņēmu ienākumu nodokli. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā – deputāts Romalds Ražuks.
Cieņamā saimas priekšsēdētāja kolēgi, jūsu uzmanībai sagatavots likuma projekts grozījumi likumā par uzņēmumu ienākuma nodokļu, kura juridiskā būtība ir jebkura gadījumā izslēgt no neapliekamas un pie saimnieciskiem izdevumiem pieskaitamas uzņēmuma izdevumu daļas, varbūtēji kukuļošanai izmantotos naudas līdzekļus. Politiskā būtība šis grozījums ir nepieciešams tālāk diskutējot ar OECD, ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalību valstim par iespējamo Latvijas uzņemšanu šajā organizācijā. Priekšlikumi, tātad ir viens priekšlikums iesniegts budžeto un nodokļu komisijas priekšlikums, kurš arī tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, aicinu atbalstīt komisijas vārdā šo likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Trešais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labrīt, cieņā priekšsēdētāja kundze, cieņamā kolēģiem. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumprojektu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli trešajā lasījumā. Ir iesniegta 32 priekšlikumi. Pirmais, ko iesniedz aizstāvjot ministri parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums iesniedz aizstāvjot ministri parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Trešo priekšlikumu, ko iesniedz aizstāvjot ministri parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu iesniedz aizstāvjot ministri parlamentārā sekretārs Polišikungs un komisija atbalsta, nu iekļaut atbildīgā komisija priekšlikumu numuru 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikumu aizstāvjot iekšļietu korupcijas novēršanas komisijā iesniedz un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums, ko iesniedz aizsardzības ministrs parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalsta un iekļauj atbildīgā komisija priekšlikumu numuru 7.
Deputāti piekrīt.
Septais priekšlikums aizsardzības iekšļietu korupcijas komisija, ko iesniedz komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums, ko iesniedz aizsardzības ministrs parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Devītā priekšlikuma, ko iesniedz aizstāvjot ministri parlamentārā sekretārs Polišikungs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Desmitais priekšlikuma, ko izsniedzē Saimas juridiskais birojs, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
11. priekšlikums, ko izsniedzē aizsardz ministrija parlamentārais sekretārs Pološkums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
12. priekšlikums, ko izsniedzē aizsardz iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
13. priekšlikums, ko izsniedzē aizsardz ministrija parlamentārais sekretārs Pološkums, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums ir iesniegts no Saimas juridiskajā biroja, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
15. priekšlikums, ko iesniedz aizsardz ministri parlamentārais sekretārs Pološkums, dalēja atbalstīts, iekļauts atbildīgajā komisija priekšlikuma numurs 17.
Deputāti piekrīt.
16. priekšlikums, ko iesniedz Saimas juridiskajās birojas, ir atbalstīts un iekļauts atbildīgajā komisija priekšlikuma numurs 17.
Deputāti piekrīt.
17. priekšlikums iesniedz aizsardz iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. priekšlikums iesniedz Saimas juridiskajā biroja un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
19. atkal iesniedz Saimas juridiskajā biroja ir atbalstīts un iekļauts atbildīgajā komisijā priekšlikuma numuru 20.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numurs 20 iesniedz aizsardz iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. aizsardz ministrijas parlamentārais sekretārs Pološkums iesniedza un komisija dalīja atbalstītajā un iekļauva atbildīgajā komisija priekšlikuma numuru 23.
Deputāti piekrīt.
22. priekšlikuma Saimas juridiskajā birojas iesniedza un komisija atbalstīja un iekļauva atbildīgajā komisija priekšlikuma numuru 23.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numurs 23 iesniedz aizsardz iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. priekšlikums iesniedz aizsardz ministrijas parlamentārais sekretārs Pološkums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. priekšlikums iesniedz aizsardz iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. priekšlikums iesniedz aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. priekšlikums iesniedz aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. iesniedz aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. iesniedz aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Pološkums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. priekšlikums iesniedz Saimas juridiskajā biroja un komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
31. priekšlikums iesniedz aizsardz ministrs parlamentārais sekretārs Pološkums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 32. iesniedz Saimas juridiskajā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Sakarā ar to visi priekšlikumi ir iesniegti, lūdzu atbalstīt likuma projektu par ārkārtas situāciju un izņemot stāvokli trešajā lasījumā. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par ārkārtējo situāciju un izņēmu stāvokli atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav, likums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma Nacionālās drošības likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Saimas aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija 19. februāra izskatīja likuma projekta grozījuma Nacionālās drošības likumā trešā lasījumā un nav iesniegta nekāda priekšlikuma trešā lasījumā, tā lūdzu atbalstīšu to likuma projektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma civilās aizsardzības likumā trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klimentjevs.
Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā 19. februārā sēdē izskatīja likuma projekta grozījuma civilās aizsardzības likumā un numur 430, un tā kā nav iesniegta nekāda priekšlikuma, tā komisija atbalsta šo likuma projektu un aicina no komisijas vārda arī Saimu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilās aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Trešais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Cienītā Saeimas priekšsādātāji, godātie deputāti, jūsu uzmanībai grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā numur 429 un tas iet vienotā paketē ar likuma projektu par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli. Grozījums paredz, ka ārkārtas situāciju un izņēmumu stāvokļu laikā sabiedriskajiem mēdījiem ir pienākums dot iespēju sniegt atbildīgajām amatpersonām paziņojumus. Komisija šo likuma projektu izskatīja, neviens priekšlikums netika saņemts. Komisija atbalstīja virzīšanu trešajā lasījumā un lūdzu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma vekseļu likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, budžeta finanšu nodokļu komisija ir sagatavojusi likumprojekts grozījuma vekseļu likumā. Šī likumprojekta mērķis ir saskaņot vekseļu likuma normas ar elektronisko dokumentu likuma normām, pēc būtības atteikties no papīra dokumentiem. Un turpmāk varēs izdot ne tikai papīra formas vekseli, bet arī elektronisku vekseli. Lūgums apstiprināt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma vekseļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. marts 2013.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma būvniecības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Viačeslavs Dombrovskis.
Godātie kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanu Saeimai likumprojektu grozījumiem būvniecības likumā. Esam saņemuši 6 priekšlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais – atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais – atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais – deputāta Dombrovska priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Viečeslavam Dombrovskim. Kolēģi, vai jūs varētu pārtraukt sarunāties visās zāles pusēs, lūdzu?
Tātad, godatie kolēģi, mēs atkal atgriežamies pie grozījumiem būvniecības līkumā par tā saucamajā jautājumu par būvatļauju apturēšanu.
Arī Rībena un Čaklājs.
Paldies. Es gribu sākt ar to, ka man kolēģi man ir paties prieks par to, ka mums gan jau ir bijušas, gan es domāju, ka vēl būs, gan šodien, gan arī visticamākos trešu lasījumu tik plašas un nopietnas debats par jautājumu, kurš ir nevis nacionāls vai no ar eiro saistīts, bet nu tīri ekonomiskais saimniecisks jautājums. Par to man kolēģi ir tiešām liels prieks, ka mēs beidzot varam pievērsties pie nopietnām diskusijām par tiešām ekonomikai būtiskiem jautājumiem. Un es uzreiz gribu pateikt paldies visiem gan par konstruktīvu kritiku, par kuru jau ir izskanējusi, kura izskanēs gan šodien, gan pēc tam. un es ceru, ka visa kritika palīdzēs mums varbūt arī sagatavot noteiktu kompromisu uz trešo lasījumu. Bet uz dotu brīdi es gribētu jums atgādināt, kāda ir lietas būtība. Uz dotu brīdi attiecību uz būvniecību es šo likumdošanu paredz ļoti plašas tiesības apturēt izsniegtas būvotļaujas darbību. Ar to pietiek vienkārši iesniegt prasību tiesa. Kad šī prasība tiesa, šis iesniegums ir iesniegts, līdz ar to būvotļaujas darbība automatiski tiek apturēt, kamēr tiesa nepieņems kādu citu lēmumu, vai nu kamēr būvnieks neiesniegs prasību pēc pagadu noregulējumu, bet tādēļ šeit šo situāciju. Automatiskā apturēšana vienkārši ar iesnieguma iesniegšanas tiesu, kura var tu maksāt pēc būtības, kad es pats metlātus. Tu kaut ko tādu izdarīji. Tāpēc dažreiz, protams, ka nav iespējams noliekt, ka dažreiz, tad, kad būvotļauja tieša ir izsniegt nepamatot pretlikumiski, protams, ka šāda rīcība ir pamatot. Nu, ja būvotļauja tiešam bija izsniegt nelikumīgi, tad, nu, protams, ka no sabiedrības viedokļa optimāli to apturēt uzreiz. Bet, protams, ka vairākums gadījumu nav par to, kad būvotļauja izsniegt nelikumīgi. Bet vienkārši tad, kad ir strīds. Un tad, kolēģi, mēs nonacām tādā diezgan ekonomiski absurda situācija. Kad? Par pacmit lātiem ir iespējams apturēt būvniecību, kura varētu būt vairāku miljonu lātu vērt. Pēc tam, lai investoram dabūt tiesas spriedumu, lai atjaunot šo būvniecību, viņam jāizterē vairākus tūkstošus lātus. Pie tā, arī pēc esošā regulējuma, šo būvnieci pat pabeigtu būvniecību nav iespējams nodot eksploatāciju, kamēr tiesvedība nav beigusies. Tad ekonomiski šā objekta, vai nu tas ir liela veikals, skola, rūpnica, ekonomiska vērtība, protams, ir nula, kamēr šo tiesvedība nav beigusies. Tas tiesības apturēt ir ļoti plašas. To, piemēram, var izdarīt gada laika viens iedzīvotājs, pēc tam vēl viens iedzīvotājs, un tad praktiski to apturēt var nu, diezgan ilgo laiku. Kādas līdz ar to ir sēkas? Nu, pirmā sēka, protams, ir neprognozējumība. Skaidrs, ka investoriem nav skaidrs, kad, kura brīdi, kurš iedzīvotājs pēkšņi iesniegs šādu prasību, kad šī būvniecība tiks apturēt, uz cik ilgu laiku būs šī tiesvadība, vai viņš nodos vai nenodos savu būvju eksploatāciju un tā tālāk. Nav iespējams ievērot terminus. Tīpaši tas attiecās uz tos objektiem, kuri ir finansēti no Eiropas Savienības naudas. Otrais, nu, pēc būtības tiek radītas ļoti plašas iespējas šantažēšana. Ja vēlreiz, situācija, kad par burtiski pacmit lātiem ir iespējams radīt izmaksas būvniekam investoram, kuras ir vismaz uz vairākiem tūkstošiem lātiem, nu, protams, ka tā ir peļņas iespēja. Un, diemžēl, vairāki iedzīvotāji to šādi arī uztver. Un, protams, ka statistika nenonāk visi tie gadījumi, ka tiek panākt tāda neoficiāla vienošanas ar apkārt dzīvojušiem iedzīvotājiem, ka viņi neiesniedz prasību tiesu un par to saņem noteiktu kompensāciju. Kas tam ir rezultāts? Protams, ka būvniecības izmaksas ir augstākas, un, protams, ka par to galvā samaksā galvā patratājs. Ja tā ir skola, nodokļu maksatāja, ja tas ir lielveikals vai rūpnica, tad, protams, ka par to maksa gan mūsu valsts konkurētspēja, gan arī galva patratāja. Kāds ir risinājums, piedāvātais risinājums, kolēģi? Nav piedāvās nekas būtisks vai revolucionārs. Viss, kas ir piedāvāts šajā priekšlikumā, pēc
Dumbrovs kungs, jūs laiks ir beidzies.
Vai drīkst?
Vai zāli neiebilst, cik jums ir nepieciešams laiks? Divas
pēc
minūtes?
Pēc būtības, es gribu paldies, kolēģi. Piedāvāta risinājuma būtība ir tāda, lai lēmumu pieņemtu tiesa. Nevis lēmumu tiks pieņemts automatiski, līdz ar iesnieguma iesniegšanu. Lai tiesa, izvērtējot visus argumentus, varētu pieņemt lēmumu par to vai nu apturēt būvniecību, ja prasība ir tiešām pamatot vai nu neapturēt. Es gribu pievērst uzmanību pie tā, ka prasības iesniedzējs var arī prasīt pagaidu regulējumu apturēt būvotļaujas darbību. Un tad mēneša laika tiesa būs pienākums tādu lēmumu arī pieņem. Es arī gribu tev es jau diezgan daudz par to biju runājis, norādot uz to, ka šim priekšlikumam ir viennozīmīgs nozeres atbalsts, gan no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras, no Latvijas darba devējas konfederācijas, no visam nozeres asociācijām, no ārvalstu investoru padomes. Visi, tā teikt, vienos vārtos atbalsta šādu priekšlikumu. Tam ir arī premjera atbalsts, par ko liecina trīs premjera rezolūcijas. Mēs, kolēģi, arī esam radījuši precedentu, ka patiesībā šāds regulējums, kurš tiek piedāvāts šajā priekšlikumā, jau darbojas attiecībā uz nacionālu interesu objektiem. Tad, kolēģi, ja mēs valstī jau esam radījuši šādu regulējumu, kāpēc mēs nevaram šādu regulējumu radīt arī mūsu gan pašu investoriem un nozarei, un arī ārvalstu investoriem? Es arī gribu pateikt dažus vārdus par oponentu galvenu argumentu. Un tas, protams, ka nav tā, ka oponentiem pilnībā nav taisnības. Dalī oponentiem taisnības nav. Oponenti norada uz gadījumiem, kad gadījumi, ja būvniecība tiek uzsakt, tad vidēji tiek nodarīts kāds neatgrieznisks kaitījums. Bieži atsaucoties uz dažiem gadījumi, kad viens otrs oligārs ir uzbūvējis māju kapu zonu. Kur, protams, ka nav iespējams noliegt, ka dažreiz tiešām notiek pretlikumiskas lietas. Un ja tas lietas notiek, tad, nu, protams, ka optimāli to būtu pēc iespējas ātrāk apturēt. Bet tiesiskums, kolēģi, nenozumē, ka lēmums
Dambrovs, kungs, jūs laiks otrreiz ir beidzies.
Automatiski. Es, principā, jau beidzu. Tātad, kolēģi, viss, uz ko es aicinu šā priešlikuma būtība, ir vēlreiz. Ir ieviest tiešām tiesiskuma principus, lai lēmumos par būtļaujas apturēšanu vai nu neapturēšanu pieņemtu tiesu. Kā to arī jādara demokratiskajai tiesiskajai valsti? Paldies jums par uzmanību. Aicinu atbalstīt manu priešlikumu.
Paldies. Vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Paldies, godātie kolēģi, tik tiešām šī diskusija, kaut arī par šo priekšlikumu konkrēti ir pirmo reizi, bet par šo tēmu jau vairāk kārtīgi. Līdz ar to es arī šeit no šīs tribīnas gribu atzīt, ka visiem ir argumenti un visiem ir taisnība, taču mums ir jāpanāk, manuprāt, arī politiski izšķiršanās par šādu ļoti nozīmīgu jautājumu, ka tātad vienas intereses būtiski saduras ar otrām interesēm. Un proti, mēs runājam par divām satversmē aizsargātām pamattiesībām, par 105. Pantā nosiprinātajām tiesībām uz īpašumu, kur arī noteikts, ka īpašuma tiesības var ierobežo tikai vienīgi saskaņā ar likumu, gan 115. Pantā nosiprinātajām ikviena tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē. Un abas šīs pamattiesības ir nozīmīgas. Un visos jautājumos, kur tātad īpašuma tiesības, investīcijas, būvniecība varētu skart iespējumu vidas aizskārumu, tieši ar likumu ir jānoregulē, kā šādās situācijās rīkoties. Un pēc būtības, arī, manuprāt, tā īpaši juridiski neiedziļinoties varētu šķist, kas ir tur liels, ja būvnieks strīdas ar vidas aizstāvjiem. Bet mums kā valsts pārstāvjiem ir jānosaka arī, lai šis regulējums, kā šie strīdi tiktu atrisināti, būtu tiešām paredzams gan laika ziņā, gan arī regulējuma ziņā, un mēs varētu tiešām runāt par tādu efektīvu tiesisko paļāvību. Un pašreizējais regulējums būvniecības jomā paredz, ka būvatļaujas darbības apturēšana ir tātad līdz ar pieteikumu iesniegšanu administratīvajā tiesā un ar tā apstrīdēšanas dienu. Un tas ir administratīviem procesam piekritīgs strīds starp iedzīvotāju, kurš vēlas aizstāvēt savas publiskās subjektīvās tiesības un pašvaldību. Un tātad likums nebūtu nenosaka, ka tas ir strīds starp būvnieku un iedzīvotāju, tas ir strīds starp sūdzībnieku iedzīvotāju, kurš nav apmierināts ar savas pašvaldības rīcību. Un pēc būtības tātad mēs šeit runājam, ka būvnieks, kurš kaut kādā ziņā noraugās uz to no malas, cik ilgs laiks būs nepieciešams, kamēr šis iedzīvotājs, kurš nav apmierināts ar pašvaldības izdoto būvniecības atļauju, panāks viņaprāt savu taisnību tiesā. Ja mēs palūkojamies, kas ir praksē, praksē tik tiešām galu beigās, kad tiesa pieņem šo savu galīgo nolēmumu, pusē no gadījuma ir atzinusi, ka būvatļauja ir bijusi ar trūkumiem, bet otrā, tikpat lielā pusē gadījumu, būvnieki ir saņēmuši visbeidzot to savu gandarījumu, viņiem ir pateikts, jā, ar tavu būvatļauju viss ir bijis kārtībā. Un līdz ar to mēs pastāvot šādam regulējumam pusē gadījumu, katrā otrajā gadījumā būvniekam nenodam nedz tiesisko paļāvību, nedz arī iespēju aizsargāt savas satversmē 105. Pantā nosaprinātās tiesības uz īpašumu un tik tiešām tikai vienīgi ļaujam viņam noraudzīties kā strīdnieks ar pašvaldību valsts tiesā strīdas par savu taisnību. Un tādējādi man šķiet, ka šis priešlikums, kur tiesa no tāda paskastītas principa, kad ar līdz ar pieteikumu ienākšanu tiesā būvniecības process tiek apturēts uz tiešām izvērtēšanu pēc būtības principa, pārējot tātad uz šo pagaidu noregulējumu institūtu, kur iesniedzējam ir nevien jānorāda, ka viņš iebilst pret administratīvo aktu, bet arī jānorāda, ka ir būtisks skaitējums videi, un arī šis administratīvais akts ir pirmšķietami prettiesisks, tādējādi ir arī jānorāda, ko pašvaldība nav ņēmusi vērā un ko pašvaldība ir pārkāpusi. Manuprāt, varētu tomēr dot iespēju, ka šie strīdi tiktu efektīvāk izskatīti, jo saprot arī juridiskos argumentus, kas ir izskanējuši Tautsaimniecības komisijas sēdē un kas ir izskanējuši arī publiskajā diskusijā, ka nu, pēc būtības jau tiesa vienmēr vērtē arī saņemot pieteikumu, un tik tiešām tā arī ir, ka arī pieteikums ir jāpamato, un tiesa nevarētu ierosināt lietu tikai tad, ja kāds iesniedz pieteikumu, ka viņam kaut kas nepatīk. Bet, diemžēl, tā arī ir tā realitāte, ja tiesa saņem pieteikumu, kur iesniedzējs balstās satversmē, satversmes 115. Pantā, norāda, ka viņam satversmē nodrošinātās tiesības ir aizskatas. Viņš atsaucas uz Orhusas konvenciju. Tad tiesnes šādu lietu ierosina. Un tad pēc šī paskastītas principa tik tiešām arī process automātiski tiek apturēts. Tādējādi es nedomāju, ka šeit ir juridiska veida strīds, šeit ir nepieciešama politiska izšķiršanās, kā mēs šādu strīdus turpmāk vēlamies risināt, un tādējādi arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Ingmāram Līdekam.
Labdien, cienījumie kolēģis, atgādināšu, ka vēl nemaz netik sen. Praktiski par analoģisku priekšlikumu, patiesībā ļoti līdzīgu šim, mēs jau šeit balsojām. Balsojums bija diezgan tāds skandalos, un es patiešām nevēlētos, lai šodien notiek kaut kas tas pats, ka pēc tam atkal nedēļām nākas spriest par to, ir mums koalīcija vai nav mums koalīcija šeit valstī. Tātad jautājums par būvatļaujas apstrīdēšanu. Es šeit saskatu galveno problēmu, kuru šis priešlikums nu nekādi nelikvidē, tas ir šie termiņi. Izskatīšanas termiņi, jebkuru strīdu izskatīšanas termiņi Latvijā ilgst ārkārtīgi ilgi, un tas ir tas jautājums, kas jārisina. Es nepiekrīstu tam, ka visi Tautsaimniecības komisijā un vispār Latvijā nu, būtu ļoti piekrītoši šādai te idejai, ka būvatļaujas pārsūdzēšana neaptur tās darbību. Es pieminēšu kaut vai pašvaldības savienību, kas ir ļoti atturīga, jo viņiem lielā daļā gadījuma būs jāizstreb tā putra, kas ievārīt. Ja šeit minēja Lībiņas kundze, ka pusē gadījuma būvatļaujas izsniegšanas procesā tomēr saskatīt trūkumi, tas nozīmē, ka šī ēka, šī investora būvētā būve jau pie šāda varianta, ko piedāvā Dombrovskis kungs, jau būs krietnu gabaliņu uz priekšu pabūvēti. Investoram būs radušies lieli zaudējumi, ja viņam nāksies šo aizsākto būvi novākt, demontēt. Un šie zaudējumi būs jāsedz no pašvaldības budžeta. Es domāju, ka pašvaldībām tas nekādu sajūsmu neizraisa. Otrs, es domāju, ka likvidējot valsts būvinspekciju, mēs esam padarījuši šo te strīdu izskatīšanu daudz sarežģītāku. Manuprāt, tieši valsts būvinspekcija varēja būt šī pirmā instance, kas skata šo strīdus. Un ja nu valsts būvinspekcija atzīst, ka ar būvatļaujas izsniegšanas kārtību viss ir kārtībā, nu tad jau diezgan droši var tiešām iet uz tiesu, valsts vai pašvaldību, un visticamākais, vai pareizāk sakot, lielāka ticamība, ka šī tiesa tiks uzvarēta un būvatļaujas izsniegšana tiks atzīta par likumīgu. Es domāju, ka nav vajadzīga revolūcija likumā, kur vietā pavisam drīz nāks jauns likums. Nu, nav vajadzīgs šādi te reformēt likumu, kurš drīz nebūs spēkā. Nāks jaunais būvniecības likums, tur ir mazliet citādākas normas. Un tad vēl parunājot par šo te sabiedrības iespēju vispār ietekmēt nu, investoru ieguldījumus un tamlīdzīgi. Kaut vai spilgts piemērs ir tā pati, tie paši līvāni, kur praktiski visi līvāni iedzīvotāji ir absolūti krasi pret kādu nelielu objektiņu būvniecību, vai pareizāk sakot paplašināšanu, kur blakus bērnu dārzam investors, protams, ārvalstu investors, vācietis, grib izveidot četras darba vietas, nu un šie četri darbinieki strādās ar patiešām ķīmiski ļoti aktīviem, potenciāli ļoti bīstamiem preparātiem. Blakus bērnu dārzam, sabiedrība, visi līvāni ir pret, bet investoram ir visi ieroči rokās, un šis objekts tur būs. Sabiedrībai patiesībā nav praktiski nekādas iespējas ietekmēt procesus, jo ļoti elementāri viltot sabiedriskās apspriešanas, ar viltošanu es saprotu to, ka šīs sabiedriskās apspriešanas tiek rīkotas pusslepeni, darba dienās, pusdienlaikā, kad neviens tik un tā uz turien aiziet nevar. Reizēm šī sabiedriskā apspriešana tiek rīkot pavisam attālā, nu, būtībā Rīgā tas bieži ir populāri, pavisam attālā Rīgas nostūrī no šī objekta būvēšanas vietas, kur vietēji iedzīvotāji, kurus reāli būves kar, nu, nekādīgi patiesībā nevar nokļūt, netērējot tam milzumu laiku. Tā kā šobrīd tieši sabiedrība ir apdalīta cīņā pret investoru patvaļu. Un es domāju, ka arī jāņem vērā tas, ka Tautsaimniecības komisijā pret šo priekšlikumu ļoti klai iebilda, nu, kaut vai vides konsultīvā padoma, arhitekta savienība arī nebija nekādā sajūsmā, ļoti kvēli cīnījās pret šo priešlikumu arī Dēlnas pārstāvi. Es domāju, nu, netaisīsim reformu likumā, kur vietā pavisam drīz nāks jauns likums. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, iepriekšējā runātāji jau ir minējuši ļoti daudz svarīgas apsvērumus. Pirmkārt, no procedurālā viedokļa lūdzu ievērojiet, ka komisijā šie divi nākamie, teiksim, šis piektais un nākamais priekšlikums nav atbalstīti. Un parasti tieši tāpēc plenāra sēdē mēs ļoti uzmanīgi skatāmies uz šādiem priekšlikumiem. Otrkārt, kā jau arī minēja daudz iepriekšējā runātāji, par šo likuma visumā jau bijuši ļoti daudz diskusijas gan šeit plenārzālē, gan arī sabiedrībā. Un arī sabiedrības viedoklis ir parādījies, bija viens tāds sanāksme birojnīcā un citos veidos. Vēl trešais procedurālais aspekts, kas ir ļoti nozīmīgs, proti, ka arī jau minēja citi runātāji, pašlaik komisijā jau ir liels darbs pie tā, lai mainītu visu šo būvniecības likumu. Un tur jāķerās klāt kompleks. Pašlaik mēs runājam par tādu sīkāku steidzamības kārtībā izgrūst cauri vienu daļu tikai, ko maina. Mums jāmaina visi aspekti likumā. Un kas tur ir būtiski? Proti, lai sabiedrības iesaist varētu patiešām būt efektīvi jau pašā pirmā būvniecības plānošanas gadījumā, detaļu plānojumā, sabiedriskās apspriedēs un tā tālāk. Tad vispār nebūs tāda gadījuma, ka sabiedrība pēkšņi jūtas apdraudēta. Vēl gribētu minēt faktu, ka principā arī būvatļaujas šobrīd apstrīd tiesā mazākā 2% gadījumā. Tā kā tas nav tāds gadījums, kas no visu it kā būvniecību kavē. Ir runa par atsevišķiem objektiem, kur sabiedrības locekļi patiešām jūtas apdraudēti. Un es gribētu norādīt, ka ja mēs runājam par 115. Satversmes pantu un mūsu iedzīvotāju tiesības dzīvot labvēlīgā vidē, tas nenozīmē tikai vidi šaurā nozīmē, vai tur kādu kāpu norokļa ja dīķi aizber. Runa ir par labvēlīgu vidi arī attiecībā uz veselību. Un tur es gribētu minēt pašlaik ļoti aktuālu gadījumu Daugavpilī, kur tūkstošiem iedzīvotāji protestē pret vienu atkritumu šķirotavu, ko pašlaik plāno tieši celt iedzīvotāji ļoti tūviņu mājām, bērndārziem, peldvietē un tā tālāk. Ir daudz tādu gadījumu, kur runa nav tikai par kaut kādiem nu, atsevišķiem, kā es saku, vides objektiem, kas, zināms, arī ļoti svarīgi, bet sabiedrības tiesībām sevi aizstāvēt pret veselības apdraudējumiem. Arī Bībiņas kundze minēja satversmes pantu pat īpašumu aizsardzību. Tas arī attiecās uz individuāliem cilvēkiem, kuru īpašums ierobežo tas, ka ceļ kaut kādu lielāku objektu. Var kristies vērtību, var vispār pazust kaut kādu iespēju, kaut vai no logiem kaut ko saredzēt un tā tālāk. Arī tā ir ļoti svarīga tiesība, ko mums jāaizsargā, un tam likumam tas jāpanāk. Vēl es gribu vērst uzmanības to, ko nu pat minēja Līdāks kungs, kas ir ļoti svarīgs, ka arī statistika rāda, ka 50% no apstrīdētām būvatļaujām tomēr izrādās, ka viņas bija izdotas nelikumīgi. Tas ir ļoti augsts procents. Tā kā nav tā, ka tas viss ir tikai kaut kāda šantāža, jeb tamlīdzīgi. Un arī, kā Līda kungs norādīja, mums jādomā par pašvaldību interesēm. Tai brīdī, ka vien būvatļauja, ko ir izdevusi pašvaldība, izrādās, ka ir nelikumīga, pašvaldībai jāsedz tā attiecīgā būvnieka izdevums. Tā kā šeit ir ļoti daudzi aspekti, un es aicinu neiet uz priekšu tagad ar šo komisijā neatbalstīto priekšlikumu, tāpat arī ar nākamo, bet ātri virzīt uz priekšu visu komplekso būvatļauju likumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inesei Lībiņai Egnerei.
Godātie kolēģi, es vēlos vēl nedaudz skaidrot priekšlikuma būtību, jo šeit ir izskanējis tāds kā pieņēmums, ka iesniegtais priekšlikums nozīmētu to, ka būvatļauju nevarētu apstrīdēt, un tā nav patiesība. Šis priekšlikums nosaka, ka būvatļauju var apstrīdēt, un tiesa tātad šajā procesā, ja tiek prasīts arī apturēt būvniecību, vērtē divas lietas. Vērtē, vai tā tad ir šis aizskārums, un, protams, vienmēr, ka tiek būvēta liela būve, ir iesaistīti naudas resursi un apkārt dzīvo kaimiņi, aizskārums ir pamatots, bet otrs, vai būvatļauja ir pirmšķietami pretiesiska. Un visos šajos gadījumos, kur jūs minējāt par bērnu dārzu, ķīmisku apdraudējumu, veselību, dzīvību, pirmšķietam pretiesiskums par to, ka ir apdraudētas citas intereses, ir pierādāms. Un godātie kolēģi, šie kliedzošie piemēri, kurus jūs minat, viņi pastāv šobrīd bez Dombrovska kunga priekšlikuma. Tik tiešām, jā, pašvaldībās ir korupcija, jā, sabiedriskās apspriešanas problemātika mums ir zināma, bet tad lūdzu arī ar šiem apstākļiem, ar šīm problēmām arī nodarbosimies. Nebajaušies Dombrovska kunga priekšlikums šīs problēmas rada, un ne Dombrovska kungam ar šo priekšlikumu tās būs izdevusies novērst. Un tad tik tiešām pie šī jautājuma arī strādāsim. Šeit ir darbs visām komisijām, ne tikai tautsaimniecības komisijai. Un juridiskā komisija strādā pie administratīvo procesu likumu, lai uzlabotu administratīvā procesa efektivitāti, bet tas arī ir ilglaicīgs laiks, un būvniecības pieteikumi ir tikai viena no administratīvā procesa kompetences jautājumiem. Un es tiešām lūgtu visas problēmas nekarināt virsū šim vienam priekšlikumam un skatīties uz jautājumu kompleksu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ječeslavam Dombrovskim otro reizi.
Jā, kolēģi, es gribētu tikai īsi atbildēt uz dažiem izskanējušiem argumentiem. Jā, pirmais par to, ka ir tās rada tiesvedības riskus pašvaldībam. Jā, kolēģi, jūs rūpīgāk izlasīsiet priekšlikumu, jā, tad būtība ir tāda, ja šī būvatļauja ir apstrīdēt, tad tieši pašvaldībai tiek dotas iespējas vēl mēneša laikā atkārtoti izvērtēt visus iespējams arī jaunos apstākļus un faktus un atkārtoti pieņemt lēmumu. Tad, nu, līdz ar to pašvaldība droši vien varētu arī pieņemt vērā, teiksim, tos riskus, vai tā tiesa uzvarēs pēc tam vai nu pazaudēs. Otrais, par to, ka tas tiešām pateicoties tautsaimniecības komisijas deputātiem, būvniecības līkums, lielais būvniecības līkums jau nākamnedēļ ieraudzēs, teiksim, tā Saeimas plenāra sēdes gaismu, ja, par ko es ļoti pateicos komisijas deputātiem. Bet tā ir pašā laikā šis ir konceptuāls jautājums, kurš pie nosacījuma, ka mēs to atrisināsim šodien konceptuāli, noteikti tiks pacelts arī attiecību uz jaunu regulējumu, kur tas pagaidām arī netiek izrunāts. Trešais, par to, ka bija pieminēts, ka lūk, statistika neliecina par to, ka šādažas gadījumi ir daudz. Nu, kur, ja tie statistika var būt diezgan maldinoša, jo, kā es jau teicu, tas ir tāpat kā ar noziegumiem. Ja? Tas ir ļoti daudz gadījumu, kad šī neformāla vienošanas ir panākta, un līdz ar to nekāda, teiksim, prasība oficiāli netiek iesniegta. Un līdz ar to statistika, arī oficiālā statistika, nekas neatspoguļojas. Un vēl viens, kolēģi, priekšlikuma būtība ir, lai lietas būtību izvērtētu tiesa. Ja? Nu, lūk, es jums piedāvāšu pieradījumu no pretējā. Padomājiet par to, kas notiks, ja mēs piemērosim esošu regulējumu uz citam jomam. Ja? Tad mums sanāks kaut kas sekojušas, kā piemēram, attiecībā uz kriminālu tiesu. Ja? Ja mēs konstatēsim, ka cilvēki ar tumšo ādas krāsu pēc statistikas pārāk bieži, teiksim, nodarbojas ar noziegumiem, ja? Tad lūk, mums tā, mēs tagad viņiem piemērosim tādu regulējumu, ka ja mums ir aizdomas par viņiem, tad viņi teiks automatiski apcitināt, bez tiesas lēmuma.
Dombrovska kungs, jūs laiks ir beidzies. Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam otro reizi.
Cienīmā Lībiņa Segners kundze, raugiet, ir jau tiesa, ka vaina nav tikai šajā priešlikumā. Bet, un ir jāstrādā, un tas tiek arī darīts, jo raugiet arī te paredzēts tikai mēnesis. Tagad tikai mēnesis ir būtļaujas apstrīdēšanai. Tas jau ir būtisks šī procesa pātrināšanas solis. Un ja arī tiesa spētu izskatīt, teiksim, būtļaujas izsniegšanas likumību viena mēneša laikā, tad es noteikti piekrīstu Dombrovska kungu priešlikumam. Bet tā kā tiesas strādā ļoti lēni, un šo problēmu laikam tautsainiecības komisijai būs ļoti grūti atrisināt, tad drīzāk juridiskai komisijai jārisina. Tad es tomēr aicinu balsot pret.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Dombrovska kungs, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, ierasu no balsu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Večislavu Dombrovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 26 atturas 4 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ceturtais atbildīgas komisijas priekšlikums. Komisija atbalstīts.
Mēs skatām jau sesto priekšlikumu, mēs tikko nobalsojām par piekto.
Jā, sestais deputāta Dombrovska priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Deputāti, uzsākam debatas, vārds deputātam, Vēčislavam Dombrovska.
Jā, kolēģi, nu, bez tālākam debatu, tiešām šis priekšlikums ir saistīts ar iepriekšu, tad nu, līdz ar to arī aicinu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Vēčislavu Dombrovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 26 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīt. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 atturas 11 pret 11 atturas 4 likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts.
Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. marts. Paldies! Un pēdējais no šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Malī bruņoto spēku apmācībā. Ministru kabineta vārdā – vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Labrīt, priekšsēdētājs kundze, deputāts, deputāti. Pozīcija, opozīcija. Es aicinātu šodien atbalstīt un piešķirt mandātu mūsu karavīriem piedalīties Eiropas Savienības misijā Malī. Un es varbūt došu pāris argumentus, kāpēc mums šī misija... Un es došu pāris argumentus, varbūt jums pārdomām, kāpēc šī misija mums ir svarīga. Pirmām kārtām jau jāatcerās, ka pagājušajā gadā Latvijas parlaments balsoja par mūsu aizsardzības koncepciju. Un aizsardzības koncepcija...
Rībens kundze.
Un aizsardzības koncepcija ļoti skaidri pasaka, ka mums ir trīs galvenās prioritātes. Mūsu valsts civilā aizsardzība, palīdzība civiliedzīvotājiem, mūsu valsts teritoriālā aizsardzība un piedalīšanās starptautiskajās operācijās. Man ir jāatzīst, ka patreiz mūsu līdzdalība jebkurās starptautiskajās operācijās, kas ir saistīts ar Eiropas Savienības vārdu, ir bijušas diezgan ierobežotas, mazas vai nav bijušas vispār. Un šajā gadījumā mūsu aktīva līdzdalība Eiropas Savienības mācību misijā Malī būtu veids, kā mēs ne tikai varētu piedalīties konkrētajā vietā, bet mēs varētu arī veicināt mūsu ietekmes pieaugumu pašā Eiropas Savienības iekšienē. Otrām kārtām man ir jāsaka, ka Mali valdības aicinājums pēc starptautiskās palīdzības un pēc savu bruņoto spēku kvalitātes uzlabošanas ir apstiprināts arī apvienoto nāciju organizācijā. Šeit ir ANO mandāts, un mums ir jāsaprot, ka Āfrika, sevišķi Ziemeļa Āfrika, ir reģions, kur nestabilitāte vai potenciālā nestabilitāte noteikti ietekmē Eiropas Savienību un Eiropas kontinentu tieši, jo Āfriku no Eiropas atdala tikai vidusjūra. Un tas ir saistīts gan ar migrāciju, gan ar ekonomiskiem bēgļiem, gan ar terorisma plūsmām, gan arī ar narkotikām un citām lietām. Patreiz šī misija ir plānot uz 15 mēnešiem, un mēs esam izmantojuši šo iespēju, runājot par misiju, arī mēģināt veicināt reģionālo integrāciju, un tas nozīmē to, ka misijas otrajā periodā mēs centīsimies savus instruktorus uz Mali nosūtīt kopā ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kolēģiem. Un ja mums tas izdosies ar jūsu atbalstu, tad mēs varam teikt, ka šī misija Malī būs ne tikai ieguldījums mūsu ietekmes veicināšanā Eiropas Savienībā, mūsu ieguldījums mūsu atpazīstamības veicināšanā Āfrikā un ekspertīzes veidošanā, bet tas būs arī ieguldījums mūsu reģionālajā sadarbībā. Jo Ziemeļvalstu un Baltijas valsts sadarbība ir ļoti būtisks faktors kopumā reģionālajai drošībai šeit pat uz vietas, un kā jūs ziniet arī no pēdējiem ziņojumiem, Latvijas valsts drošība nekādā gadījumā nav palielinājusies pēdējos gados, ņemot vērā tieši reģionālo situāciju. Un visbeidzot, es domāju, ka mums kā Latvijas valdībai, mums kā Latvijas parlamentam ir jāsaprot, ka mēs nevaram domāt tikai tādā savas tēvas sēdes izpratnē, tikai ļoti šaurā drošības izpratnē, jo, lai arī Latvija nav pat lielākā pasaules valsts, Latvijas drošības jautājumi un Latvijas drošības intereses, Latvijas valsts drošības intereses, Latvijas tautas drošības intereses nebeidzās ne pie Zilupas, ne pie Ventspils, ne arī kaut kur pie Mēmeles. Tās sniedzās daudz tālāk un daudz globālāk. Un ja mēs nebūsim aktīvi spēlētāji, sevišķi jau tāpēc, ka mēs neesam liela valsts, ja mēs nebūsim aktīvi spēlētāji globālajā vidē, tad tas viss var pēc tam ļoti negatīvi arī atspoguļoties uz mūsu pašu iespējām šeit veidot neatkarīgu politiku. Līdz ar to es aicinātu atbalstīt šo mandātu, būt uz priekšu raugošiem politiķiem, domāt par to, kā mēs varam veicināt mūsu ietekmes pieaugumu Eiropas Savienībā, arī NATO iekšienē, un padomāt par tiem principiem, pēc kuriem vadās arī citas Eiropas Savienības valstis dodot šo palīdzību. Un man jāsaka, ka šeit es īstenībā nezinu valsti, kura šajā misijā nepiedalās. Tā kā ceru uz jūsu izpratni gan pozīcijā, gan opozīcijā un arī uz jūsu atbalstu mūsu karavīriem šajā misijā. Paldies!
Paldies! Uzsākam debatas vārdus deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, es lielā mērā atbalstu un piekrītu tai argumentāciju, kuru izmantoja aizsardzības ministra kungs, bet es gribētu pievērst visu uzmanību tam, ka no abstrakto patiesību nemēdz būt, visas patiesības ir ļoti konkrētas. Un ņemot vērā, ka tiešām Latvijas republikai un Latvijas bruņotiem spēkiem tas ir liela iespēja pacelt savu autoritāti arī Eiropas Savienības operācijas, bet tomēr ņemam vērā, ka Malī konflikts visai konkrēts piemērs, Un ļoti svarīgi ņemt vērā, ka šajā teritorijā ir dažām Eiropas Savienības dalību valstīm ļoti konkrētas ekonomiskas intereses. Ir ļoti svarīgi panākt, lai mūsu aizsardzības ministrija tomēr uzmanīgi sekotu notikumiem un panāktu, lai mēs tomēr netiktu iekļauti vai ievilkti konflikta vēl dziļāk, nekā mēs tagad esam. Jo katrs process sākas ar pirmo soli. Vēlreiz saku, ka dalība Malī bruņoto spēku apmācība ir nopietnas solis, un tās droši vien spēlēs mūsu bruņoto spēku par labu un mūsu valsti par labu, bet nu tomēr ļoti svarīgi kontrolēt situāciju un nepieļaut, lai mēs būtu iekļauti militārijas darbības vairāk nekā mēs vēlamies. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā saime, manuprāt, būtu tikai korekti vismaz dažus faktus par to, kas tad vispār ir Malī. Tā ir valsts ar vairāk kā 1 miljonu kvadrātu kilometru lielu teritoriju, 20 reizes lielākā Latvija, 14,5 miljoniem iedzīvotāji. Oficiālā valoda ir franču valoda, kurā pamatā runā tikai 9 tūkstoši iedzīvotāji. Un kā otrā valoda ir vēl miljonam iedzīvotāji. Šī ir izteikta koloniāla valsts, kas ir mākslīgi radīta līdzīgi kā daudz cits Āfrikas valsts, un tas ir iemesls, kāpēc notiek šie patstāvīgie konflikti. Arī šis konflikts nav tik viennozīmīgs, kā mēdz to interpretēt. Tur ir vairākas puses, ir Malī valdība, kas ir pati sašķēlusies, dumpojusies, ir islāmisti, kas vēlas šariātu, džihadu ieviest, bet ir arī viena cita grupa, politiska militāra grupa, MNLA, Nacionālā kustība par Azavadas atbrīvošanu, respektīvi kustība par neatkarīgas valsts izveidi. Šajā Malī valstī ir vairākas tautas, katra runā savā valodā, vislielākā valodas grupa ir Bambar valoda, kurā runā 80% valsts iedzīvotāji, tā nav oficiālā valsts valoda. Un tie, kas uzsāka šo nemieru, ir Tuaregi tautas piederīgie, kas vēlas vienkārši savu neatkarīgo valsti, viņi ir 1,2 miljonu liela tauta. Un viņi ir nonākuši konfliktā ne tikai ar Malī valdību, bet ar šiem islāmistiem. Diemžēl šīs bijušās koloniālās valsts, šīs impērijas nevēlās, ka veidojas neatkarīgas valsts. Ir notikuši arī balsojums, kur noraida šo vēlmi šai tautai izveidot savu valsti, lai gan viņi kultūrāli valodas ziņā būtiski atšķirās no pārējās Malī valsts, un ar franču valodu viņiem ir ļoti tāls sakars. Es kopumā atbalstu to, ka Latvijas armija piedalās Malī šajā bruņotajā misijā, bet tai pašā laikā, manuprāt, arī mums kā mazas tautas piederīgiem būtu jāatbalsta politisks diplomātisks risinājums, lai veidotos jaunas nacionālas valstis savās vēsturiskajās robežās. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Malī bruņoto spēku apmācībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pretēturis nav, lēmums pieņemts. Paldies. Līdz ar to visi 7. marta sēdes darbkārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, es atgādinu, ka mums ir deputātu Zariņa Tutiņa, Kīmova, Gešina, Ribakova jautājums labklājības ministra Ilzē Viņķelei par iztiks minimumu patēriņu preču un pakalpojumu grozu minimālās darba algas apmēra taisnīgumu taisnīgiem aprēķiniem, uz kuru ir saņemta rakstiska atbilde, kas iesniedzējs neapmierina ministre, tātad pulkstens 17. ieradīsies uz jautājumu atbilžu sesiju. Lūdzu zvanu. Lūdzu, deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Pirms, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie Saeimas mandāta tikos iesniegu komisijas locekli. 15:10 notiks komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Godātie kolēģi, budžeta komisijas sēde 10:30 komisijas telpās.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Inita Bišofa nav, Inga Bite nav, Boris Cilevičs nav, Ilma Čepāne nav, Marjana Ivanovjevsējeva nav, Daina Kazāka nav, Ivans Ribakovs nav un Valdis Zatlers arī nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 7. marta Saeimas sēdi pasludinu par slēgtu.